inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate ta ühest küljest, looduse kroon, aga vaatate ta teisest küljest.
Mikrofoni taga on taas Raik Saart, elukutseliselt ametnik, eraelus lugemishuviline. Seekordsele kohtumisele teiega ärgitasid mind 2007. aasta aprilli sündmused Tallinnas ja Ida-Virumaal, mida hiljem on hakatud kutsuma üldise mõistega pronksöö. Kaks ööd, mis olid täis tänavatel märatsevaid inimesi, erivahendeid kasutavaid politseinike, massiteabevahenditest paiskuvat emotsioonitulva, arvutul hulgal kinni peetuid, kümneid arstiabi vajanud meeleavaldajad ja politseinike ja üks hukkunu. Pronksöö, mis andis põhjuse Vene-Eesti diplomaatilises konfliktiks, riikide majandussuhete halvenemisele ning Eestis elavate eri rahvustest inimeste vaheliste pingete tõusuks. Miks kõik nii juhtus? See küsimus jäi mind vaevama. Oli ju meie iseseisvumine toimunud veretult. Ka hilisemad rasked majanduse ümber häälestamise aastad möödusid rahulikult. Ja nüüd siis korraga, kui oma riiklust on juba üle 15 aasta, selline just kui alusetu barbaarsus, vandalism ning vägivald. Kui ma lugesin aga Gustav Le Boni teost, masside psühholoogia, Sigmund Freudi massipsühholoogia ja inimese mina-analüüsi ning teisi, rahvamasside käitumist selgitavad raamatuid, siis sai mulle selgeks, et see, mis Tallinna tänavatel toimus, toimus kindlate, inimeste käitumist reguleerivate mehhanismide alusel ning midagi ootamatud selles ei olnud. Lihtsalt öeldes, rahvas tänaval käitus põhijoontes nii, nagu ta sellistes tingimustes oleks käitunud ükskõik kus, sõltumata rassist, rahvusest, usutunnistusest, või muudest inimesi iseloomustavatest tunnustest. Konflikti tekkimise võimalikkusele ja nende tagajärgedele juhtsid tähelepanu 12 Eesti professorit oma pöördumisega aprill lõpus kaitseminister Jaak Aaviksu poole. Ja ega nad oma arvamustes eksinudki, kuigi said endile külge punaprofessorite sildi. Aga sedagi võis arvata. Massiteadus ei talu teisiti mõtlemist. Eriti veel, kui need on tekkinud rahvuslik ideoloogilistes küsimustes. Need, kes avaldavad arvamust, mis ei lange kokku massinägemusega, on ketserid, reeturid või muidu autud ja alatud ning selliste inimeste suhtes võetakse koheselt negatiivne hoiak. Nii on see läbi aegade olnud ja mitte ainult Eestis. Niisiis, Le Bon väidab, et massikäitumisel on omad reeglid. Kes neid teab ja oskab kasutada, see valitseb rahvamassi. Sellest kõigest räägingi ma seekordses jutusaates. Läheme nüüd Gustav Le Boni teose rahvaste ja masside psühholoogia juurde. Kuigi raamat on kirjutatud 19. sajandi lõpuaastatel, on autor oma järeldustes veel tänagi aktuaalne. Inimloomus muutub väga pikaajalise protsessi käigus ja 100 aastat ei ole selles mingiks tähiseks. Le Boni kirjutatu oli paljude riigijuhtide isiklikes raamatukogudes. Rahvamassidega suhtlemiseks oli vaja teadmisi ning neid võisid nad ammutada Le Boni raamatutest. Sirvin nüüd minagi seda raamatut. Püüan autori mõtteid illustreerida omapoolsete näidetega, ehk teisisõnu teha asja piltlikumaks. Loodan, et ma seda visi käitudes kuulsa psühholoogi kirjutist ei solgi. Kogu raamatu ette lugumine võtaks palju aega ning ma kardan, et tüütab raadiokuulaja peagi ära. Niisiis head kuulamist. Ah jah, Le Bon ja ka teised nimekad teadlased, kelle töid ma selleks raadioesinemiseks kasutan, ei olnud kommunistid. Seega pole vaja karta, et ma siin kellegi ajusid pesen või pronksöö juhtunule püüan õigustusi leida. Minu huvi oli rahuldada oma mikse. Ehk miks nii juhtus nagu juhtus? Kõik suured ühiskondlikud ümberkorraldused, mis kutsuvad esile tsivilisatsioonide vahetumise, tunduvad esialgse ja pealiskaudse hinnangu alusel olevat seotud ainult poliitiliste muutustega. Lagunesid impeeriumid, langesid dünastiad, suurte sõdade tagajärjel joonistati ümber maailmakaart. Revolutsioonid ja vasturevolutsioonid, riigipöörded ja attentaadid, mässud ja märatsamised, kõik nad on siiski välised tunnused. Palju sügavamal toimuvatele protsessidele. Eelkõige on nendeks rahva masse vallanud ideed, mõisted ja uskumused. Ehk kõik need muutused, mis toimuvad inimese mõtetes, inimese mõistuses. Arusaamade muutus on ajaliselt pikk, põlvkondi hõlmav protsess, kuna meie igapäeva käitumine ja eluväärtuste hindamine käibki läbi ajaloolise kogemuse. Aja muutumisega muutuvad ka inimeste vahelised vastastikused suhted ja neid reguleerivad väärtused. Loomulikult mitte kõik korraga, vaid tulenevalt sellest, millised elukeskkonna muutused on toimunud. End möödunud aegade ideed, olenemata sellest, et nad on juba osaliselt elu uute väärtushinnangute poolt kõrvale tõrjutud, on siiski veel arvestavalt tugevad. Uued ideed see vastu. Ei ole aga ka veel sellises jõus, et nad vanadest oleksid lõplikult jagu saanud. Sellised ajahetked riikide ja ühiskondade ajaloos ongi murrangulised. Uued ideed ei ole veel absoluutselt valitsevad, vanad loovutavad oma positsioone samsamult. Ühesõnaga, ülemineku periood, millega kaasnevad segadused, korratused, kaos. Ajalukku tagasi vaadates me väita, et sellised perioodid kestavad teinekord isegi aastasadu. Tundub, et ühes sellises intensiivsete muutuste ajastus me ka praegu oleme. 20. sajand on olnud paljudele seni maailmas domineerinud seisukohtade kokkuvarisemise ajaks. Esmalt impeeriumite kadumine esimese maailmasõja tagajärjel, siis natsismi verine krah teises maailmasõjas, koloniaalsüsteemi lagumine 20. sajandi keskel, ja seejärel sotsialismi läbikukkumine NSV Liidus ja Ida-Euroopas. Käesol ajal toimub huvitav protsess. Euroopa rahvad on ühinemaks üheks suureks riigiks. Juba enam kui paar sada aastat vana idee Euroopa ühendriikidest on realiseerumas. Iseasi, kas see meeldib või mitte. End viimase 50 aastaga on jõutud ühise majandusruumini, ühise rahani, ja ka ühiste poliitiliste prioriteetideni enamuses valdkondades küll. Seda ei olegi ju nii vähe. Just ühinev Euroopa näitab meile kujukalt, kuidas vanad tõekspidamised, sageli ka sajandid kestnud vaen ja rivaalitsemine rahvusriikide vahel, annab samsamult teed demokraatlikel alustel moodustatud palju rahvusvahelise hiigelriigi sünnile. See on inimkonna ajaloos enneolematu protsess, kus hiigel riik sünnib ilma sõjaliste vallutusteta, monarhide abieludeta või domineeriva riigi surveta. Me ei tea, kas ja kuidas see protsess lõpeb. Ent samas me näeme, et uue majandus- ja sotsiaalkorra loomise juures on aktiivselt tegevad rahvamassid. Rahvarvamust tuleb arvestada uute liikmesriikide vastuvõtul, ühtse valuutatsiooni laienemisel, majandusregulatsioonide kehtestamisel. See, et liitu kuuluvate riikide valitseva eliit manipuleerib rahvaga, on paratamatu. Ühiskonnad jagunevad kõikjal eliidiks ja massiks ning nende suurte gruppide huvid ei pruugi alati igas küsimuses kokku langeda. Samas ei saa eliit enam ka ilma rahvamassidega suhtlemiseta läbi. Ei piisa enam ainult valitsejate omavahelistest kokkulepetest. Käesolevat ajajärku iseloomustab masside kasvav mõju. rahva hääl, rahva arvamus muutub aina olulisemaks poliitiliste otsuste vastuvõtmisel. Ent rahva arvamus avaldub kindlate seaduspärasuste alusel. Püüame neist selgust saada. Le Bon väidab oma uurimustele tuginedes, et teoreetilise arutelusi rahvas eriti ei salli. Mass soovib tegevust. Tuletage meelde või meie endi astumist Euroopa Liidu liikmeks. Kas rahva hulgas oli palju selle sammu tagajärgede üle arutelusi? Ei olnud. Isegi Euroopa Liidu aktivistide poolt korraldatud reklaamiüritustel käis näpu otsatäis huvilisi. Eesti rahva enamus oli oma seisukoha kujundanud sisetunde alusel. Kui ühinenud Euroopasse kuuluvad saakslased, soomlased, no ja teised riigid ja rahvad, siis mis hirmu meiegi peaksime ühendusega liitumisest tundma? Kõik jutud direktiividest, regulatsioonidest, õigusaktide harmoniseerimisest ja nii edasi jätsid massiinimesed täiesti külmaks. Tõsi, poliitikud see vastu selgitasid üksteise võidu, mida see samm Eestile kaasa toob. Ent rahva enamust need teoreetilised targutused ei huvitanud. Rahvas ootab vähem juttu ja rohkem tegusid. Massi inimesele suunatud teoreetilised selgitused on seega puhas aja raiskamine. Massi seisukoht avaldub alati ja ainult tegutsemises. Tegevus on määrav. Seetõttu kipuvad tegutsevad massi inimesed olema läbi inimkonna ajaloo eelkõige tsivilisatsioonide lõhkujad. Nad on buldooser, kes valmistab ette ehitusplatsi uutele ideedele, projektidele, vahel ka uutele kultuuridele. Niipea, kui vananevad tsivilisatsiooni aluseks olevad eetilised väärtused hakkavad kaotama inimeste silmis oma väärtust ning seetõttu võim ühiselu tagajana muutub ebaefektiivseks, võtavad rahvamassid ühiskonna lagundamise kõige ägedamate meetoditega enda peale. Tuletage meelde kas või NSV Liidu lagunemist. Kommunistlikule ideoloogile rajatud eetilised väärtused kaotasid paljude komponentide koosmõjul kiiresti oma väärtust. Jäänud ilma avalikust toetusest, ei suutnud ka KGB, sõjavägi ja osa partei konservatiivsest ladvikust isegi läbi erakorralise olukorra kehtestamise protsessi peatada. Rahvas oli saavutanud massi ühishinge, mis väljendus sõnades demokraatia, vabadus ja mõnedes vabariikides ka iseseisvus. Rahvas asus vana tsivilisatsiooni aktiivselt purustama. Nii selle majanduslikku alust kui ka ühiskonna sotsiaalset ülesehitust ning ideoloogilisi tõekspidamisi. Tsivilisatsiooni loojateks on alati olnud rahva vähemus, intellektuaalne aristokraatia, aga mitte kunagi rahvamass. Omapäi toimiva rahvamassi jõud väljendub ainult tema purustamisvõimekuses. Selleks, et luua, on vaja kindlaid reegleid, dissipliini, ratsionaalsust, tuleviku tunnetamist, arendamist, aga need on just need nõuded, mida rahvamass ole seatud oma pead, mitte kunagi suuda täita. Mass tegutseb instinktide põhjal. Püüamise loomusta rahvamassi, mõista selle psühholoogiat, otsida tema käitumise seaduspärasusi. Selleks, et tungida rahvamassi hinge ja saladustesse, peame tegema mõningaid selgitavaid märkusi. Massi. Täpsemalt rahvamassi vaatleme edaspidi kui inimeste organiseerunud kooslust mingi eesmärgi saavutamiseks. Seega tänavatel kõndivaid inimesi ei käsitleme rahvamassina. Küll aga näiteks staadionile kogunud vutifänne tuleb selleks lugeda. Tähtis on, et kogunenul oleks ühine ärritaja ja selles põhjustatud kollektiivne ehk ühishing. Vutifännidel on see olemas. Soov näha oma lemmiku võitu ning vastase kaotust. Tänaval kõndival rahvamassil seda ei ole. Kes rutab koju, kes kooli, kes longib niisama, neid ei ühenda midagi, kui tänava sillutis välja arvata. Ent sillutis ei ole piisavaks ühisärritajaks. Kui te olete jälginud staadionil oma lemmikute käekäigule kaasa elavad spordisõpru, siis olete vajas märganud, et domineeriva käitumismudeli põhjustavad emotsioonid, lükates kõrvale käitumise ratsionaalsuse. Samas ei oma mingit tähtsust massi kuuluva isiku iseloomuomadused, haridus, tema asend sotsiaalses hierarhias. Ühtemoodi emotsionaalselt elavad spordivõistlusele kaasa nii arst kui minugi pärast prügivedaja. oma igapäevaelus on nad täiesti erinevad sotsiaalsel tasemel olevad inimesed. Kuid just siin staadionil ja neil ajahetkel avaldub nende käitumine täiesti ühtmoodi. Nad kas hüppavad püsti ja karjuvad oma lemmiku eduka soorituse puhul või siis ebaõnnestunud ürituse puhul langevad löödult istmele ja hoiavad kätega peas kinni. Seega nii staadionil, teaatris, kindlasti igasugu noortele suunatud kontsertitel saame me pealt vaatajast ühise hingega jõugu massi, mille selle iga liige kaotab oma individuaalsuse, võttes tingimusteta üle massi käitumise põhisuunad. Sellisel rahvaolgal tekib tinglikult just kui ühine hing või iseloom. Jõugu hinge põhiliseks tekitajaks või organisaatoriks on ärritaja, nähtuse sisu ja selle intensiivsus. Arvestama peab ka kokku tulnute koosseisu, rahvust ja veel mõningaid muid tegureid. Hingestatud jõugus, no rahvamassis siis, tekkiv kollektiivne hing laieneb kõigile selles kogumis olevatele indiviididele. Inimestes tekiks just omapärane ajutine organism, mis ühel hetkel liidab kõiki. Väga raske on ennustada, milline saab olema hingestatud jõugu, inimmassi ühising. See ei ole seda massi soodustavate isikute iseloomude summa ega ka mingi keskmine, vaid uus, lühikese ajaga tekkinud emotsioon. Uurijad on seisukohal, et väga tugevate ärritajate olemasolul hakkab jõugu moodustunud rahvas käituma teadliku toimimise asemel mingi alateadusliku programmi alusel. Ilmselt on meist talletatud läbi inimkonna ajaloo ladestunud kogemused, mis on igapäeva käibest väljas, kuna neid ei lähe pidevalt vaja. Ent kõrge emotsionaalse pinge puhul tuuakse need varjatud mudelid välja selleks, et kollektiivselt lahendada ärritaja poolt tekitatud probleeme. Alateaduslik käitumine olles ajaloolise kogemuse produkt iseloomustab seda rassi või rahvust, kes kogumi moodustab. Erinevatel rahvastel on omad kombed, tavad, kultusega seotud kogemused ja nii edasi. Nii et massi käitumise ennustamisel on selle piirkonna eripäral ja rahvuse ajalool suur tähtsus. Emotsionaalse rahvamassi poolt vastuvõetud otsused ei ole kunagi läbi töötatud ega seega probleemi lahendamiseks kõlbulikud. Gustav Le Bon on oma arvamustes äärmiselt radikaalne, väites, et üks kõik kui tarkadest meestest koosnev kogu, mis tegutseb kollektiivse hinge seisundis, võtab vastu sama kvaliteediga otsuseid, kui seda oleks teinud jõuk lollpäid. Jõugus võib kontsentreeruda ainult rumalus, aga mitte tarkus. Nii näiteks tekitas Venemaal üks ekstrasents suurt kõmu oma väidetega, et teatud tingimustel on ta suuteline ellu tagasi tooma Beslani tragöödia sukkunud lapsi. Jutt on paari aasta tagusest terroriaktist, kus Dagestanis Beslani linnas 1. septembril terroristide poolt pantvangideks võetud õpilaste vabastamiseks Vene eriteenistuse poolt läbi viidud operatsioon tõi endaga kaasa sadu ohvreid. Paljude hukkunute laste vanemad uskusid surnust üles tõusnud ja võimalust ning võttes ekstrasensi jutu tõepähe tekitasid niigi emotsionaalselt raskesse olukorda täiendavalt uue ärritaja. Tulemus rahutused ning segadused. Eespool sai öeldud, et jõugus olles minetab indiviid oma ratsionaalse käitumise põhimõtted ning ei taltsuta enam oma instinkte. Jõugus olles tekib isikul anonüümsuse tunne, mis vabastata justku vastutusest oma käitumise eest. Just oma käitumise eest vastutamine on üheks nendest regulaatoritest, mis võivaldab isikul ühiskonnas elada. Ka teie hea raadiokuulaja käitute enamus ajast nii, nagu ühiskond teilt ootab. Sellist ühiskondliku ootust nimetatakse moraaliks. Ma olen kindel, et Nõmmel tänavale astudes mulle vastutulijatest ei taha mind keegi tappa ära söömise eesmärgil. Inimese söömine on meie kultuuris absoluutselt välistatud. Üksikud kannibalismi juhtumid, mis siin aegade jooksul on toimunud, harva siiski nad aset leiavad, on aga selle kannibali tervise hälbe tagajärg. Meditsiiniprobleem teiste sõnadega. Aga mõnes teises ühiskonnas on inimsöömine täiesti mõistetav ja loomulik, näiteks vaenlase kehaosade rituaalne ärasöömine mõnede metsrahvaste hulgas. Moraal annab mulle seega kindluse, et minuga käitutakse vastavalt üldiselt aksepteeritud normide alusel. Loomulikult pean ka mina neist normides kinni pidama. Jõugus olles aga selline käitumisregulaator pidurdub või mõnel isikul kaob üldse. Kunagi rääkisin ma teile neist metsikustest, mida teevad jõuku kuuluvad inimesed oma ohvritega. Uskuge, olles üksi, ilma jõugust lähtuva mõjuta, ei teeks peaaegu keegi neist selliseid õudusi. Teiseks jõugu hingega kaasas käib on indiviidi käitumist reguleeriv nähtus, mida me nimetame nakatumiseks. Just jõugus avaldub selline omapärane nähtus, kus inimesed nakatuvad levima hakkavast käitumismudelist. See on arvatavasti mingi hüpnootiline seisund. Nakatumine on nii intensiivne, et üksikindi indiviidid võivad käituda oma põhimõtete vastaselt või isegi teha endale kahju. Rahvamassis peituv kollektiivsus surub üksiku individuaalsuse karmilt enda alla. Näiteks võib tuua juhtumeid, kus mõne kuulsa isiku matustel nutavad üheaegselt tuhanded inimesed, kuigi nad kadunukkusekesega ei ole kunagi elus kohtunud rääkimata mingitest isiklikest sidemetest või tutvustest. Kurbus emotsioonina võimendub. Olles üksi ja juhuslikult tee ääres, ei tekitaks võõra matusronke, kui nägemine kellegis nii sügavad tundeid, et kadunud nuttes leinama hakataks. Ent rahvamassis seistes on olukord hoopis teine. Nutu ja halamise laine liigub kiiresti läbi kogu matust vaatama tulnud inimmassi. Kui te ei usu, siis vaadake võimalusel mõningaid kroonikakaadrid, ükskõik kas siis kodu või välisma riiklikest matustest. Muuses mõnedes kultuurides on matustel oma roll täita nutunaistel. Nemad peavad esile kutsuma matuseliste hulgas oma valju hädaldamisega emotsionaalse pinge seisundi. Mida rohkem on vesistavaid leinajaid, seda õnnestunum on olnud matustalitus. Kolmas ja kõige tähtsam, inimene on massis olles äärmiselt vastuvõtlik igasugustele mõjutustele. Inimene tundub tugevate ärritate puhul olevat just kui paraliseeritud, käitub kui zombi. Inimese teadlikkus ning ratsionaalsus on täielikult kadunud. Ta on viimase võimaluseni valmis vastu võtma mõjutusi, mida kollektiiv läbi, nõnda nimetud siis ühishinge, talle peale saadab. Le Bon tuletab näiteks meelde ristisõdu, kus 10 000 inimesed siirdusid oma kodudest ja perekondade juures Palestiinasse püha hauda vabastama. Keskajal tuli see teeraga jala koos kõikide ohtude ja vinsutustega. Indiviid rahvamassis on just kui liivaterake teiste omasuguste seltsis, mida liigutab tuul, arvestamata sugugi liivaterakese soove. Kui te nüüd küsite minult, kas sellised jõugust tulenevad käitumismudelid avalduvad ka näiteks riikide parlamentides, siis Le Bonile toetudes tuleb kahjuks vastata jaa. Parlament ei erine mitte millegi poolest rahvamassist, kes on toimetamas mingi ärritaja mõju all ning kes on kogunenud mingi kindal eesmärgil. Tõsi, parlament ei ole kogunenud ise, vaid teda on kokku kogunud rahvatahe. No valijad käisid ju hääletamas. Ning nad on tavaliselt siiski organiseeritud. Erakonna tipud hoiavad oma kolleegidel kõvasti silma peal. Et kes teist on viitsinud parlamendi debatte jälgida, siis jah, tundub, et Le Bonil on õigus. Aga see ei ole parlamendi liikmete süü. See lihtsalt peabki nii olema. Loodusseaduste vastu ei saa. Ükskõik, keda tega parlamenti valinud tulemus on ikka üks. Läheme nüüd jõugutunnete ja kõlbluse küsimuste juurde. Rahvamassi tunnetes ja kõlbluse selguse saamiseks tuleb meil vaadelda sellised mõisted nagu impulsiivsus, ärritatavus, läbimõtlematus, kriitika puudumine, ülitundlikkus ja nii edasi. Eelnevalt ma rääksin sellest, et jõugu käitumine on alateadvuslik, indiviidi isiklikku otsustusvõimet välistav. Seetõttu on jõugu käitumine välisärritajate meelevallas. Sõltuvalt ärritajast võib jõug käituda suuremeelselt, pööraselt, kangelaslikult või argpükslikult. Ent alati on jõugu kollektiivne surve nii suur, et üksikisiku isiklik huvi on alla surutud. Isegi ellujäämisinstinkt ei suuda isikut jõugu kollektiivsuse survest vabastada. Kuna välisärritajad võivad muutuda, siis muutub ka jõugu käitumine. Verejanulisest inimmassist võib saada suuremeelsusest pakatav rahvahulk. Või on jõuk valmis enesohverdusteks või isegi kangelastegudeks. Rahvamass võib kiiresti muutuda timukaks või siis hoopis märtriks. Ajaloost on sellised lugusi palju teada. Eriti religiooniga seotud juhtumid. Tooksin teile näiteks katarite. See on ristiusu ühe, tõsi küll paavsti poolt ketsariteks kuulutatud voolu ja see tõstu ristisõja lahingutes enam kui miljon inimese elu nõunud võitluste lõpufaasist. 1243. aastal jõutis rüütlite vägi Moskva ööri linna müüride alla. 10 kuud kesnud piiramel lõppes Moskva ööri alustumisega. Kapitalitsiooni tingimused olid kaotajatele ootamatult leebed. Katari preestritele lubati säilitada elu tingimusel, et nad loobuksid väärupetusest. Peale 2 nädalist mõtlemisaega jäid Katari perfektid, no siis preestrid, oma usulistele vaadetele kindlaks ning Prantsuse kuninga poolt juhitud rüütlivägi korraldas seal samas kindluse jalamil ketserite ühispõletamise. Tuleriitadega ei hakatud vaeva nägema. Ehitati palkidest üks suur tarandik, mis täideti hagudega ning kõik 200 Katari preestrit visati tulle. Ükski hukatavatest ei palunud tulemöllu nähes halastust ning võtsid õudse surma ennast alandamata vastu. Ilmselt oli välisärritaja veendumus oma usu õigsusesse tugevam kui teine välisärritaja, lõõmav tulemeri.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart, 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 Raiksaart.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Sarah, Sarah. Futures.